şirin, gözəl, mənalı və bədii qəzəllərlə çıxış edən Hacı Rza Sərraf Təbrizinin zəngin yaradıcılığı bir çox cəhətdən maraq doğurur. Sərraf zatən qəzəl şairidir. Lakin onun qoşduğu mərsiyələr və Kərbəla şəhətlərinə həsr etdiyi şiirlər dəyişsizdir. O, özündən sonrakı şairlərə də çox təsir bıraxmış və orijinal bir səbk ilə çıxış etmişdir. Təbrizdə Hacı Rza Sərrafın ədəbi irsi həm məzmun mündərəcə, həm də forma itibarilə çox zəngin və çeşitlidir. Şairin qəzəlləri Azərbaycan poeziyasında özünə məxsus bir yer açmışdır. Sərrafın qəzəllərinin əsas mövzusu və ana xətti irfandır. O, İslam irfanı ilə tanış olub, irfani terminlərdən şeirlərində çox bədii şəkildə bəhrələnmişdir. Şair, fəlsəfə və hikmət elmləri sahəsində də görüş sahibidir. Elə bu yüzdən onun şeirlərindəki sözlər, terminlər və bədii söz birləşmələrinin arxasında müəyyən mənalar durur, yəni məna çalarları vardır. Elə şairi kafirliklə ittihamlandıranlar məhz bu kimi sözlər və söz birləşmələri bədii tərkiblərə əsas götürürlər. Şairin sözlərinin məna çalarları olduqca çeşidlidir. Bu yüzdən onun sözlərini səhv başa düşənlər də var. Sərraf bir yerdə deyir, kafər oğlu, niyə sərrafə dedin kafərdir? Bu müsəlmanı nə təksir ilə təkbir elədin? Və yaxud deyir, hər kimsə ola rabitəyi şeyr ilə rəbdi, anlar bu qəzəl qaidəyi hikmət iləndir. Bir dağirəyi eşqidə sən anı bəyəndim. Bir dağirəyi eşqidə sən anı bəyəndim. Sət heyf onun eşqidə bir övrət iləndir. Heç şübhəsiz Sərraf, arif və alim bir şairdir. Sərraf onun eşqini məcazi eşq adlandıranlara qarşı çıxır və deyir, məlamət etmə məni müddəyi, utan tarıdan. Məlamət etmə məni müddəyi, utan tarıdan. Bu eşq, eşq məcazi deyil, həqiqəti var. Sərrafın sözləri hikmətli və mənalıdır. O, bu hikmətli və mənalı sözlərini böyük məharətlə, bədii vasitələrlə bəzəyib. Və bu yüzdən Sərraf Təbrizinin şiirləri quru olmur və hikmətli, mənalı olmaq ilə bərabər ürəyi də oxşayır, insanı duyğulandırır, kövrəldir və ona qəribə bir əhval ruhiyə bəxş edir. Şairin qəzəlləri öz axarlıq, səlislik və gözəlliyi ilə seçilir. Sərrafın qəzəllərindəki bənzətmələr, metaforlar, leksik birləşmələr, təşbihlər və işlətdiyi bədii vasitələr doğrudan da eşsizdir, unikaldır. من جرعه نوش بزم بلا سم پیاله نوش من ترخ کام زهر جفا سن شکر فروش سن گلشن ملاحته بیر گل من اندلیب لایقت من نبایه گلم سن اتر خموش لایقت من نبایه گلم سن اتر خموش سن راه روح بخش کم خالی از ملال من مثل نی ضعیف و پر از ناله و خروش سن ماه پاره صبح صفا تک سمن لقا من بختگار ظلمت شب تک سیاه پوش سن حسن صورتی له گرفتار کبر و ناز من درد و مهنتی له تکمز بلای توش من درد و مهنتی له تکمز بلای توش سن ملک عز و نازده سلطان مقتدر من گوشه نیازده محتاج عقل و هوش گرداب بحر هجرده من مبتلای غم سن محفل سرورده مشغول عیش نوش گلسن نولر مو اشکی ترمدن گلابی چون گل یوزین او دیلا بوراردق سینه جوش صراف عشق کاپری سن آن طریقالی سن زلف کجله مغبچی تیلسان بدوش Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti ədəbi irsimiz verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişimizdə incə duyğulu şair Hacı Rza Sərraf Təbrizinin həyat və yaradıcılığı haqqında bir qədər məlumat verdik. İnşallah bu söhbətin ardını gələn verilişə buraxırıq. Gələn verilişdə yenə də Hacı Rza Sərraf Təbrizinin yaradıcılığından danışacaq və bax da sizə məlumat verəcək. Hələlik bu qədər, sağ olun, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
ailə. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیز نجرمیز. İlk başta Həzrət Zeynəb sallallahu əleyhə onun vəfatının il dönümünün gəlib çatmasını hamınıza baş sağlığı verir və ailə verilişini başlayırıq. Əzizlər, bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyə etmək haqda söhbət edəcəyik. Siz də lütfən zəng açıb fikirlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21, WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163-dür. Verişimizdə hər zamanki kimi dəyərli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatul İslam Vəl Muslimin Hacıqa Əhmədi Zakiri bizi yalnız buraxmayıblar və inşallah qulluqlarında olacaq. Hacıqa salam, xoş gəlibsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də salamım var sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərin xidmətinə. Allaha şakirəm ki, tövfiq verdi bu verilişdə burada hazır ola.
Qulluğunuzda yaxacağım. Hacıqa, bildiyiniz kimi, ötənki verilişlərimizdə məhəbbət etmək barədə söhbət etdik. Məhəbbətin əsas şərtləri, üç şərtini açıqladıq ki, bu şərtlər bu məhəbbəti bəyan etmək idi, məhəbbətimizi sübut etmək idi və şərtsiz məhəbbət etmək idi. İstər onlar bir səhv etsin, istər doğru iş görsünlər, biz bu məhəbbəti onlardan əsirgəməməliyik. Ancaq hacığa əsas problemlər və məsələlərdən biri uşağın bu məhəbbətdən qaynaqlanan, yəni ehtimal ediləsi yan etkilərindən biri şımarıq böyümələridir, şımarıq bara gəlmələridir ki, mütləq hər ailə belə bir uşağa sahib olmaq istəməz. Yəni, onun məhəbbətinin mənfi nəticə verib və bu cür bir uşaq olmasını istəməz. Bəs biz neyləyək ki, uşaq şımarıq bara gəlməsin, yəni bizim bu məhəbbətimizdən suistifadə eləməsinlər, şımarıq olmasınlar? Lütfən danışın bizə.
Əzələ mədiyəm xidmətizə ki, bəzi ilə buyurduğunuz kimi ata-analar bu illətə görə ki, uşaq şımarıq olar, göz məhəbbət göstərmirlər uşağa.
Bəli.
Və bu, özür ki, ərz elədik, səhvdir və illəti məhəbbət deyil şımarıq olmaq.
Bəli. Başqa dəlillər. Uşana
illəti var. Yəni, məhəbbət də var ha, bunların içində. Amma nə cür məhəbbət eləmək orada mühümmüdür ki, bizim məhəbbətimiz doğru məhəbbət dəyidi. O ki, düz gərək ola, o üç dənə şərt biləsində olmur və bahis olur ki, uşaq şımarıq olsun. Bu üç dəlil nə mənədir? Biri budur ki, yersiz məhəbbət eləmək.
Bəli.
Yəni, uşaq bir səfiş görübdür, mən elə orada məhəbbətimi göstəririm. Xub, demədik məhəbbət olmasın uşağa. Məhəbbət lazımdır gərək.
Bəli.
Amma bura yeri dəyir, mən buna indi məhəbbətlə danışam. Səfiş görübdür. Məsələn, bir ayrı uşağla savaşıblar və günah da mənim uşağımdadır. Mən indi burada buna məhəbbət edeyim, buna savaşım. Xeyr, savaşmaq lazım deyir, məhəbbət də lazım deyir. Bəlkə uşağı anlatmaq lazımdır. Bu cəhə anlaya ki, mən səfiş gördüm ki, o uşağla savaşdım. Amma nəyin ki, mən buna duram savaşam, biz də məmulən bütün vəxtlər öz kontrolumuzu əldən veririk, hisslənirik və qəzəblə uşağa danışırıq. Yayın ki, bərəks bu tərəfdən düşürük uşağa, yersiz məhəbbət edirik.
Həddindən artıq məhəbbət göstəririk.
Xıb, burada yeri dəyir məhəbbətin. Burada anlatmaq yeridir. Mən bu uşağı çağıram, danışam, biləsinə deyəm ki, bu işin yaxçı dəyirdi, o sənin, məsələn, yoldaşın idi, büzür.
Bəli.
Sözlərlə onu anladım, başa saldırıram. İkinci dəlil ki, uşaq şımarıq olur, budur ki, bir dənə xəta eləyibdir.
Bir səhv eləyibdir.
Mən bunu nəcürsünə qabağını rəftar edirəm, gəlirəm, təşviq edirəm. Amma qeyri müstəqim. Özüm istəmirəm bu işi görəm və bilmirəm ki, bu işim ona alqışlamaqdır. Amma alqışdır. Nə cür? Məsələn, görürsüz, uşaq qaça-qaça gəldi. Mən bir nəfərə notmuşum, danışım. Qaça-qaça gəldi, həm dəydi ona, onun kəlləsini. Hop. Burada ata-ana nə şür? Ata-ana bir gülümsülənir. Bu səhv.
Xoşu gəlir.
Xoşu gəlir. Uşağı, çünki uşaqdır. Uşaq, şahid o fərddə deyək ki, uşaq deyib, yoxdur. Amma burada gülmək yeri də. Mənim gülməğim bunu belə başa salır ki,
bu işin doğruydu.
Yaxşı gördüm.
Yenə də gör bu işin.
Gedir görsün daliyə duvara qaçır gəlir dəyir onu. Xub, bu alqışlamaq səhvdir. Düzdür, qeyri-müstəqim, mən onu deyirəm, yaxşı gördün, ya pis gördün. Amma mənim elə bu gülməğim belədir. Ya məsələn, bir qonaqlıqda oynatmalısın, bir, iki uşaqdırlar, birinin oynatmalısı var, mənim uşağımın oynatmalısı yoxdur.
Yoxdur.
Fərz edir. Bu gedir ondan oynatmalısını istəyir, o vermir. O ikinci uşaq verməyəndə ata-analar məmulən göz o uşağın ata-anası gəlir, ona deyir ki, oynatmalı ver bu bizinə. O səhvdir.
Aha.
O uşağın malikiyyəti var, öz oynatmalısına göylü istəmir verə.
İstəmir versin
bəm. Orada mən duram buna, deyəm ki, oynatmalı verməlisən yoldaşı var ya bu bir uşağı, o səhv işdir. İkiminci səhv budur ki, bu bir uşağın qabağında o işi görəm. Yəni, ikinci uşaq oynatmalısını verməyib, ata-anası gəlib də ona savaşıb, bu uşağın qabağında.
Bəli.
Bu belə təsəvvür edir ki, mən, məsələn, istədiyimə gələk yetişəydim, bəli, onun ki, o uşağa savaşalar.
Çatmalıyım. Hərçənd ona qəzəblənilir.
Ona qəzəblənilir. Bu düz deyilir. Bu uşaqda səhv təsiri var və uşağı elə lus elər.
Şımarıq elər.
Şımarıq elər. Hətta bəzi uşaqlar belə bir yerlərdə məsələn, ağladı. İndi o oynatmasını vermədi, bu da başladı ağlamağa. Bunun bərəni ki, ağlaman kəsələr ondan
alırlar,
verirlər buna. Bu səhv işdir.
Bəli.
Bu ağlayıcə həvasın pərt eləyək. Sözü dəyişək.
Başın qataq.
Başın qataq.
Başqa.
Yerin dəyişək. Aparaq ayı yerə biləsin. Zorla o uşaqdan almayaq gərək və buna verməməliyik.
Bu çox təbii bir məsələdir. Bu uşaq böyüyəndə də deyəcək ki, mən zorla istədiyimi alırım.
Hər zadını alırım. Bəli. Bəli. Bunlar elə hamısı böyüyəndə əsəri görüşür.
Bəli.
Yoxsa uşaqda heç...
Uşaqda...
Mümkündür, biz bilməyək, o uşağın heç gücü satmayacaq ata-anası olmasa.
Görünsə də o həddə qorxunç bir şey olmaz. Təhlükəli olmaz, amma böyüyəndə çox təhlükəli olar.
Üçüncü məsələdə ki, uşaq şımarıq olur, budur ki, ata-ana qatiyyəti olmur.
Yəni, qətiliyi yoxdur.
Qətiliyi yoxdur. Ata-ana əgər bir sözü deydi, gələk üstündə dayana. Çək indi bəli. Sonra düşünür ki, mən səhv söz demişəm. Amma gələk üstündə dayana.
Dura üstündə, bəli.
Uşaq bir zadı istəyir, mən indi gələk fikirləşəm ki, mən bunu verəcəm buna ya verməyəcəm. Əgər bu nəticəyə yetişdim ki, bu zat ki, uşaq istəyir, bunu verməməliyəm biləsin. Axirəcən gələk dayana. Bu ki, uşağı özün öldürə. Qışqıra, çığıra, əyıqlan təpəyirə. Mən əslən gələk nəzərim dəyişilməyir. Bir dəfə nəzəri dəyişilir ata-ana. Və bir dəfə uşağın ağlamağının və istirarının qabağında dayanmaya da bu qutuldu. Bu uşaq elə hər zadı deyəcəkdi bəs ki, ağlamağla, çığır-bağırla, əyıqlan yerə təpbağla ələ gətirəcək.
Bəli.
Bəs burada ata-ana gələk həmişə qatiyyət ola. Lazımdır da qatiyyətdə mən çığırlar salam uşağın başına və qəzəblənəm. Biz həm qatiyyəti qəzəblənməqlə səhv
salırıq.
Deyirik, bəs qatiyyət, yəni bu üçün uşağın başına qışqır. Xeyr. Uşaq deyir, əsələn, 100 dəfə deyir ki, mən bunu istəyirəm. Mən istəmirəm verəm bunu. Səlahına dəyir. Burada deyirəm, oğlum, qızım, bu sənin çarva gəlməz. Bu sənə verməli dəyir. Bu iş olmaz. Amma məhəbbətinə.
Bəli.
Gələdək qəzəblənəm. Əgər ata-ana təslim olurlar uşağın qabağında, da heç vaxt ona qabağında qatiyyətdə olanmayacaq və sözləri yeriməyəcək.
Ömürlərinin sonuna gedər uşaqlarına, onların əmrinə itaat etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Acıq əzizlə qısa fasılıq söhbətimizi davam etdirək. Əziz dinləyicilərimiz, Səbriz Radiosundan növbəti ailə verilişini eşitməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyə etmək tərbiyənin qanunlarından söhbət edirik. Siz də bizə zəng açıb, sorğu-sual, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırın. Burada ki, sizin bütün suallarınızı cavablandıraq. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Hacıqa Zakiri, bugünkü verilişimizdə məhəbbətin mənfi nəticələri, ehtimal edilənsi yan etkilərindən danışırıq. Dedik ki, çox məhəbbət etmək bəlkə də uşağı şımarıq edər və bunun da üzə çıxmaması üçün, uşağın şımarıq olmaması üçün siz yetərli məlumatı, yetərli nöqtələri bizə xatırlatdınız. Təşəkkür edirik. Bir ayrı təsiri məhəbbətin, ata-ananın uşaq olan məhəbbətinin təsiri budur ki, uşaq asılı olur, kəskin şəkildə ata-anadan asılı olur, onlardan qopa bilmir, onlardan ayrıla bilmir. Bəs bu problemin yaranmaması üçün, yaşanmaması üçün necə etməliyik?
Bunu əlbəttə qeydir, bunu ki, ata-ana məhəbbəti bəzi vaxt yapışmaqla səhv salır. Yəni, uşaq özünü yapışdırır həmişə. Uşaqdan özünü ayırmır və özünü uşaqdan ayırmır. Yəni, bu... Həm uşağı özündən ayırmalıdır, həm özün uşaqdan. Bəzi vaxtlar ata-ana vabəstədir uşağa, asılıdır uşağa.
Uşaqdan daha çox ata-ana asılıdır. Asılıdır mənə.
Bəli. Bu bahis olar, uşaq da asılı olur. Yəni, ata-ana asılı nə qədər olsa, uşaq da belə olacaq.
Açırdım.
Bunu nə üçün dərman eləyək? Yəni, çox vaxtlar olur ki, məhəbbət hissi göstərir ata-ana, amma bu səhv yola düşür və uşağı asılı edir özünü. Buna 7 dənə yolu var. Ki, mən tez-tez bunları deyim, da bu verilişdə başa salsın.
Lütfən, bütün zamanımız da
azdır. Biri budur ki, uşağı az-az və hərdən bir təh qoyaq. Məsələn, istəyir ki, uşaq indi oturubdur, elə anası hara gəyir, ananın da asla düşür. Uşağın başını qata bir yerdə, deyək ki, məsələn, 30 saniyə, bir dəqiqə burada otur, mən gəlim.
Bəli.
Gedə və 30 saniyə sonra qeydə. Sonra, məsələn, bir neçə vaxt bu cür.
O zamanı çoxalda getirdi.
Zamanı yavaş-yavaş çoxal. Bu bahis olar ki, uşaq bala-bala ananın, atanın olmamasını öyrənər ki, bu
onu
vəli qeydəcə
axtı.
Cüdəş yoxa çıxı. Yox, qeydiri. Ondan sonra bir də ki, bu ki, ikimiz budur ki, uşağa izah eləyə ki, mən hara gedirəm, nə iş görəcəm.
Bəli.
Məsələn, gedir, qaşıq gətirə aşbazxanada. Deyər ki, otur burada, mən qaşığı gəyim gətirəm. Və hətta yolda da deyə, indi yetişdim aşbazxaniya, indi qaşığı götürmüşəm, gəlirəm. Bunları hey, uşağa tozih vermək, bayaq olar uşaq ehsası əmniyyət eləsin, da hiss eləməsin ki, atam, anam məni təh qoydu, getdi də qeyd.
Özünü təhlükəsizlikdə hiss etsin.
Üçümüncü budur ki, deməmişdən qaşmayaq. Göz uşağı istəyir ki, öncədə uşağa demir, əkilir yavaşca. Bu uşaqda həmən o təhlükəsizlik hissini
artıq yaşamaz, bəli, özünü təhlükədə hiss edər.
O bilmir ki, mənim anam qeydəcəkdir.
Deyilmək ki,
anası
getdi
də bir dəfəlik. Və bu bahis olaraq ki, elə həmişə anasının əslən ayrılmasın ki, bir-birdən gedər, mən tək qalılam.
Daha çox asılı olar.
Asılı olar.
Bəli.
Dördümüncü gizlən palancıdır. Bu bir dənə oynamaqdır ki, lazımdır. Analar uşaqları ilə oynasınlar. Həmişə, tab uşaq öyrəşək ki, ana ki, yoxdur, tapılacaq diləxərə.
Sanıram acığa, elə Azərbaycan Cumhuriyyətində də belə bir oyun vardır. Əgər yoxdursa, mən xatırladım, bunun bu oyunun şərhi belədir ki, biri gözlərini yumur, o birisi gedir, gizlənir, sonra, məsələn, 20-yə can sayır, 20-yə gedər, 30-a gedər, sonra gözlərini açır, onu axtarır.
Axtarır.
Əgər tapa bilsə, qaçır, şöbə deyir.
Bəli, bəli.
Uşaqlığımdan xatırlayıram. Divara vurur, şöbə, yəni onu tapıbdır. Əgər tapmasa da, yenə o gizlənən udur bu oyunu.
Bəli, bu oyunda, bunun da şərti budur ki, əvvəl başlayəndə tazı istəyir uşağa öcədə, tez tapılı və uşağı da tez tapa. Uşaq deməyə bəs ki, anası itdi də tapılmır.
Bəli.
Yox, elə bir yerdə gizlənər ki, uşaq görə tez biləsin. Və uşaq da harada gizləndi, ana gedə tapa biləsin, tez tapın. Sonra yavaş-yavaş bunun zamanın çoxaldı. Görürüz, məsələn, uşaq gizlənibdir, ana tapanmır, eyvəl, bu haradadır. Və bu bahis olar ki, uşaq o etimadı anasına aradan getməsin.
Bəli, güvəni aradan getməsin.
Üçüncü tapılacaqdır. Beşincisi budur ki, təh oynayan işlərini, oynaqlarını ata-ana alqışlayalar. Məsələn, bəli, özü oturubdur, iki dəqiqə, məsələn, bir zadla oynayır.
Oyuncaqları ilə oynayır.
Oyuncaqları ilə oynayıbdır. Ata-ana bunu alqışlayar ki, bərəkanına, aferin ki, məsələn, təş oynadın, bunu oynatdın, bu oynatmalını, məsələn, büzürsünə, qoşdun bir-birinə. Və altıncısı bu ki, ata-ana məmulən uşaq asılanda biləsinə qəzəblənir. Bu çox səhvdir.
Aha.
Gərək qəzəblənməyə. Qəzəbinə söz deməyək ki, eyvay, bu cənə yapışdı mənə, bu cənə asıldı mənə. Yox, bəli, uşağı məhəbbətlə və bu yollarla ki, dedik, öyrədə biləsinə. Və bir də yetdimci bu ki, evin, ailənin o biri üzvləri də yardım eləyələr. Yəni, əgər anıya asılıdır, məmulən anıya çox asılı olurlar uşaqlar. Əgər anıya asılıdır, ata biraz saxlaya biləsin, ana gedə, qeydə.
Bəli.
Ya o biri üzvlə, bacısı, qardaşı, bacısı, bunlar saxlayalar. Ta bu uşaq bu hissidən və bu haldan xaric olar. Bunları inşallah rəayət edəsək, mən əminəm ki, uşaq həmi şumarıq olmaz inşallah.
İnşallah.
Və həmi asılı olmaz, amma eyni halda ata-ana buna məhəbbətini göstərib.
Bəli. Beləliklə də artıq biz məhəbbət etməkdən qorxmamalıyıq. Məhəbbət düzgün şəkildə olmalıdır ki, mənfi təsirlər buraxmasın. Hacıq, həqiqətən çox həzalıq, həqiqətən çox faydalı söhbətlər idi. Sizə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Çox
mən də sizə və həmçinin arzulayırıq.
Sağ olun. Əziz istəkli diləkçilərimiz, bugün də artıq verilişimizə ayrılan vaxt burada sona çatır. Bugünkü verilişimizdə hörmətli əziz ekspertimiz, Universitet müəllimi Hacı Tələsan və Müslümin Hacıq Əhməd Zakirinin qulluqlarında olduq. Məhəbbətin yan etkilərinin yaşamaması üçün uşağın, şumarıq olmaması uşağın, asılı olmaması üçün yetərli nöqtələri xatırlatdıq. İnşallah növbəti verilişimizdə uşaq tərbiyə etməyin başqa variantları və mühüm nöqtələrindən söz açıb söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sizdən son istəyimizi unutmayın. Bizə zəng açın, fikirlərinizi, təkliflərinizi, tənqidlərinizi bizə çatdırın. Studiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Özünüzü qoruyun, dostlar, Allahın amanıdır.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib, Avropa 3 ildir İranla ticarət etmir. İran vaksin istehsalı və ixracatı qutbu olmaq ərəfəsindədir. Xocalı soyqırımından 29 il ötür. Noyabrın 13-dən bəri 1374 hərbçinin meyiti Ermənistana təhvil verilib. Bir daha xoş görürük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşti. İrana Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif nüvə müqaviləsinin Avropalı tərəfləri Almaniya, Böyük Britaniya və Fransanın ABŞ-ın bir tərəfli sanksiyalarına qarşı çıxmalarına baxmayaraq, İranla ticarət əlaqələrini kəsdiklərini və bu vəziyyətin aradan qaldırılmalı olduğunu bildirib. Zərif Twitter üzərində paylaşdığı mesajında İranı nüvə müqabiləsində götürdüyü öhdəliklərinə qayıtmağa çağıran Avropa və ABŞ-a cavab verib. ABŞ Dövlət Departamentinin son açıqlamasında İranın sanksiyalara cavab olaraq müqabilədəki öhdəliklərini dayandırdığının təsdiqləndiyini qeyd edən Zərif belə deyib. ABŞ-ın münasibəti dəyişmədi, Avropa üçlüyü 3 ildir İranla ticarət etməməkdə günahkardır. Zərif İranın ABŞ-ın bir tərəfli sanksiyalarına cavab olaraq nüvə razılaşmasının 36-cı maddəsinə əsasən müqavilədəki öhdəliklərini dayandırdığını, Avropa və ABŞ-ın əvvəlcə sanksiyaları ləğv etmək üçün addım atmalı olduqlarını qeyd edib. İranın Səhiyyə Naziri deyib, ölkəmiz gələn ilin yazına qədər dünyada vaksin istehsalı və ixracının əsas qütblərindən birinə çevriləcək. Ayraybi xəbər verir ki, Səid Nəməki Qum şəhərində böyük təqlid mərcələri ilə görüşünün kənarında deyib, İran alimlərinin İranlı vaksini istehsalı sahəsindəki irəliləyişləri diqqətə layiq və heyrətamiz olub. Tezliklə nəinki ki, vaksin istehsalında iqtisadi cəhətdən özünü təmin səviyyəsinə çatacağıq, həm də bu sahədə ixracatçılardan birinə çevriləcəyik. O, sonra söyləyib, bütün sanksiyalara və koronavirus şəraitinə rəğmən dərman və tibb ləvazimat sahəsində yaxşı nailiyyətlər əldə etmişik. Belə ki, bu il nəinki 1 milyard dollar qənaət, həm də digər ölkələrə iri miqdarda ventilator maska ixrac edilibdir. Ermənilərin Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdiyi soyqırımından 29 il ötür. Ayraybi xəbər verir, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Rusiyanın 366-cı moto atıcı alayının köməyi ilə Xocalı şəhərini işqal edərək burada yaşayan dinc əhaliyə azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədib. Erməni silahlı birləşmələri SSRİ dövründən Xankəndi şəhərində dislokasiya olunmuş 366-cı moto atıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə 1992-ci il fevralın 25-də Xocalı şəhərinə hücum keçib, mühasirəyə alınan şəhərin 2500 sakini xilas olmaq üçün Ağdam istiqamətində hərəkət edib. Lakin pusquda dayanan ermənilər dinc sakinləri gülləvran ediblər. Əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı nəticəsində 63 uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qara olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib. 8 ailə tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərinin birini itirib. Düşmən gülləsindən 76-sı uşaq olmaqla 487 nəfər yaralanıb. 1275 nəfər əsir götürülüb. Girov götürülənlərdən 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyildir. Xocalı soyqırımının il dönümü hər il Azərbaycan və dünyanın bir çox ölkəsində hüzünlə qeyd olunur. Bundan sonra da çalışacağıq ki, dünya ölkələri Xocalını rəsmən soyqırımı kimi tanısın. Azərbaycan Respublikası Prezidenti bundan sonra da dünya ölkələrinin Xocalını rəsmən soyqırımı kimi tanıması üçün səy göstəriləcəyini vurğulayıb. Ayraybi xəbər verir, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ötən gün yerli və xarici jurnalistlər üçün video formatda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, Xocalı soyqırımı ilə bağlı hesab edirəm ki, dünyada artıq geniş məlumat var. Halbuki burada da Ermənistan tərəfi müxtəlif yollarla yalan informasiyaları ortalığa atmaqla bu qanlı cinayəti də Azərbaycan dövlətinin üzərinə atmaq istəyirdi. Sanki Azərbaycan özü Xocalı soyqırımını törətmişdir. Azərbaycan Respublikasının başçısı bildirib ki, bu addımların təkrarı 2-ci Qarabağ müharibəsində də müşahidə edilibdir. Gəncəni, Tərtəri, Ağdamı və digər şəhərləri bombalayanda Ermənistan rəhbərliyi deyirdi ki, bunu Azərbaycan özü törədib, halbuki ballistik raketlərlə atılan atəş Peyk tərəfindən izlənir. Böyük dövlətlər, ilk növbədə Minsk qrupuna həmsərliyə edən dövlətlər bütün bu mənzərəni izləyirdilər. Tam əminəm ki, illər keçdikcə Xocalı soyqırımı haqqında bütün dünya biləcək, bizim vəzifəmiz bundan ibarətdir. 20-ci əsrdə bəşər tarixinə Xocalı soyqırımı kimi daxil olan qanlı faciənin 29-cu il dönümü ilə əlaqədar fevralın 26-sında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva faciə qurbanlarının xatirəsinə Bakının Xətai rayonunda ucaldılmış abidəni ziyarət ediblər. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, İlham Əliyev Xocalı soyqırımı abidəsinin önünə əklil qoyub faciə qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edib. Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva da abidənin önünə gül dəstəsi qoyubdur. Ermənistan tərəfindən noyabrın 13-dən bugünə kimi 1376 hərbçinin meyiti təhvil verilib. Ayrı-ayrı 525 aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə ötən gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova keçirdiyi briefingdə meyitlərin axtarışının dayandırılması ilə bağlı sualı şərh edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə vəziyyəti sülhməramlılar daha yaxşı bilir və işlərin dayandırılması ilə bağlı onlara müraciət etmək daha yaxşı olar. Əldə olan məlumatlara görə 2020-ci ilin 13 noyabrından bugünə kimi 1684 hərbçinin meyiti təhvil verilib, onlardan 1374-ü Ermənistana, 310-u isə Azərbaycana təhvil verilib. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 27 fevral tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli ötüşəcək. Temperatur Tehranda 3-11 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada isə hava günəşli ötüşəcək. Temperatur Təbrizdə 2 dərəcə şaxtıdan 8 dərəcədək isti, Culfada 0-5 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 3 dərəcə şaxtıdan 9 dərəcədək isti olacaq. Qumda da hava günəşli ötüşəcək, temperatur Qumda 0-13 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən buludsuz ötüşəcək, temperatur Ərdəbildə 7 dərəcə şaxtıdan 9 dərəcədək isti, Biləsuvarda 2 dərəcə şaxtıdan 5 dərəcədək isti olacaq və Astarada hava günəşli ötüşəcək, temperatur Astarada 4-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə fevralın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 0-3, gündüz 6-8, Bakıda gecə 1-3, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Fevralın 27-sində Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtıdan 2 dərəcədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. ABŞ qüvvələri Suriyanın şimalında yerləşən həbsxanadan 12 terrorçusunu Suriyanın cənubundakı Ət-Tanf bazasına keçirib. Əl-Əsakə vilayətindəki yerli mənbələr ABŞ-ın dəstəklədiyi Kürd yaraqlılarının nəzarətində olan həbsxanaya daxil olan Amerika hərbi maşınlarının 12 terrorçusunu özləri ilə apardıqlarını bildirib. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, Amerika zirehli maşınları helikopterlərin dəstəyi ilə terrorçuları Ələsəkətə, Əs-Sənəviyyə, Sanəviyyə həbsxanasından Əşşadadi bölgəsindəki qanunsuz hərbi bazılarına çatdırıb. Əşşadadi bazasına daxil olan işi terrorçuları Ət-Tanfa keçməyə hazırlaşaraq tam müayinədən keçir. Məlumatlı mənbələr ABŞ IŞİD terrorçularını Suriya ordusuna, mülki şəxslərə və həyati əhəmiyyət daşıyan mərkəzlərə qarşı hücum etmək üçün istifadə etmək niyyətində olduğunu bildirir. BMT Təhlükəsizlik Şurası iqtirliklə yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı istifadə edilən peyvəndlərin bərabər paylanması barədə qərar qəbul edib. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, bu barədə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Böyük Britaniyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Barbara Woodward məlumat verib. Pandemiya dövründə qüvvədə olan qaydalara əsasən səs vermək yazılı olaraq reallaşıb. ABŞ iqtisadiyyatının Texas ştatındakı dağıdıcı şaxtalardan itkiləri 80-90 milyard dollar civarında qiymətləndirilir. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə hesablamaları təbii faktların başlayan təbii fəlakətlərin araşdırması ilə məşğul olan NQ Research Analytic mərkəzi aparıb. Mərkəzin mütəxəssisi Jack Overston bildirib ki, ABŞ bu ilin əvvəlindən Texasda qeydə alınan dağıdıcı şaxtalar səbəbindən milyardlarla dollar itkilərə məruz qalıb. Mütəxəssisin fikrincə, infrastruktura dəyən zərər 35 milyard dollara çatacaqdır. Tədarük zəncirlərinin pozulması səbəbindən ABŞ iqtisadiyyatı əlavə 45 milyard dollar itirəcək. Ekspert qeyd edib ki, 20 milyard dollarlıq zərər siğorta şirkətlərindən alınan ödənişlər hesabına ödəniləcəkdir. Hörmətli nəşrlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün 27 fevral 15 Rəcəb tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:54 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:43 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Sabir və razılıq ülgüsü Həzrət Zeynəb Sənamullah Əleyhanın vəfatı günündəyik. Həmən günü sizə baş sağlığı verir. Artıq məlumatla qısa söhbətimizdə qulluğunuzdayıq. ...63. Hicri Qəməri ilin Rəcəb ayının 15-i Paklıqlar sinifindən olan bir xanımın vəfatını xatırladır. Allah Rəsulunun nəvəsi Zeynəb-i Kubra Səlamullah Əleyhə adilə yüksək rütbəli bir qadın. Həzrət Fatimə və Əli əleyhissəlamın əziz qızı və İmam Hüseyn əleyhissəlamın İslam tarixinin ən həssas və ən çətin anlarında bacısı və yardımcısı. İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətindən sonra Aşura nəhzətinin bəyanı vəzifəsini öhdəsinə alıb və Kərbəla mesajını dünyaya çatdıran dəyərli qadın. Əgər Zeynəb və onun rəşadətləri olmasaydı, azadlıq mesajı, dayanıqlılıq mesajı, İmam Hüseyn əleyhissalamın izzət tələblik mesajı Aşura günü və Kərbəla yurdunda qalardı və tarix səviyyəsi və millətlərin gələcəyində yansımazdı. Bu fəzilətli qadının məqamına salam göndəririk və siz əzizlərdən istəyirik ki, Həzrət Zeynəb Səlamullah Əleyhanın şəxsiyyətindən bəzi mühim cümlələrə diqqət buyurasınız. İnsanın şəxsiyyəti müxtəlif amillər və onun inkişaf və tərbiyə prosedurundan asılıdır. Ancaq psixoloqlar bu əqidədədirlər ki, üç şey insanın şəxsiyyətini formalaşdırmaqda prinsipal rol daşıyır. O üç variant bunlardır: genetika, tərbiyə və inkişaf mühiti. Əgər Həzrət Zeynəb-i Kubranın şəxsiyyətini bu üç variantda araşdırmaq istəyək, diqqətə layiq nöqtələrə çatarıq. Onların genetika amilləri göstərir ki, onlar Allah Rəsulunun nəvəsidir ki, o özü bütün yaxşılıqlar və fəzilətlərin qaynağı və bəşər dünyasının fəxridir. Həmçinin Həzrət Əli əleyhissalam kimi bir ataya sahibdir ki, bəndəlik, şücaət, itaət və ədalətxahlıq ülgüsüdür və Zəhra-i Mərziyə kimi anaya sahibdir ki, dünyanın ən üstün rütbəli qadınıdır. Həzrət Zeynəbin tərbiyə mühiti isə tamamən əxlaqi və dini bir mühitdir. Bir ananın tərbiyəsi altındadır ki, Zeynəbi uşaqlıqdan din, mənəviyyət, əfiflik və həya ilə tanış edib və onu həyatın müxtəlif səhnələrinə hazır edibdir. Zəhra və Əli əleyhissalamın evi bir evdir ki, orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və sələmə insan surəsi nazil olub və ilahi vəhy orada başladı. İslam Peyğəmbərinin evin qarşısında 40 gün dayanıb və ev əhalisinə Əssəlamu aleykə ya əhləl bəyt dediyi bir ev. Bir ev ki, Kəsa hədisinin nuzulu və ilahinin ən yuxarı mələyi Cəbrailin yerə inməsi orada başladı. Binası palçıqdan düzəldilmiş və bütün dünya zinətlərindən arınmış, amma mələkut aləminə bağlanan və insan formalaşdıran mərifətlərlə dolu bir ev. Həzrət Zeynəb sələmullah əleyhanın inkişaf məkanı olubdur. Zeynəb-i Kubra belə bir ailədə və belə bir mühim şəxslərlə və belə bir mühitdə inkişaf edib, ən yaxşı şəkildə tərbiyə olunub və Bəni Haşimin əqiləsi adlandırıldı. Zeynəb sələmullah əleyhə Kərbəla savaşından sonra çox uzun müddət yaşamadı, çünki ona çatan müsibətlər çox usandırıcıydı. Ancaq həmən qısa müddət ərzində müsəlmanların canında belə bir od yarandı ki, onun qığılcımı indiyə kimi yanır. Bir daha Səddiqəyi Suğra, səbr və razılıq ülgüsü Həzrət Zeynəb-i Kubra sələmullah əleyhanın vəfatını baş sağlığı verir və ümid edirik ki, haqq və ədalət istiqamətində o Həzrətin yolunun davamçısı olaq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Mehriban Rabbimizin adı və yadı ilə salam. Sevimli eşidənlərimiz bir ayrı perspektiv verilişilə efirə çıxmışıq. Bizi dinləyin lütfən. Müsəlman şəxs şərait və hadisələrin təsiri altında pasiv şəkildə siyasi hərəkət və mübarizəyə qalxışmazdan əvvəl Qur'anı bir mesaj və siyasi hərəkət və mübarizə motivləri və təməllərini ona qarışdırıb və onun siyasi hərəkəti, cəhəti və mübarizə xətti və ictimaiyyəti ona tanıtdıran ilahi vəhyi tanıyır. Bugündən etibarən Qur'anda siyasi düşüncənin təməllərini araşdıracaq. Qur'anın birinci siyasi təlimi ilahi hökmranlıqdır. Qur'anın baxışınca insan Allahın yeryüzündəki xəlifəsi və Allah hakimiyyətinin yerləşməsinin öhdədarı və onda yer və hökumətin yekun varisidir. İnsan bu böyük məsuliyyəti qazanmaq üçün lazımı şərait və xüsusiyyətləri mənimsəməyə və Allah Tealanın onun ixtiyarına buraxdığı bütün maddi və mənəvi imkanlardan istifadə etməyə vəzifələndirilibdir. Əgər Qur'an insanın əlində dünyanın təsxir edilməsindən xəbər verirsə, buna görədir ki, insana anlasın ki, o belə bir böyük məsuliyyəti daşımaq gücünə sahibdir və onun istədiyi və iradə etdiyi vaxt yetərli imkanlar isə ixtiyarına buraxılıbdır. Bəqərə surəsinin 30-cu ayəsində gəlib. O zaman ki, sənin pərvərdigarın mələklərə xitabən dedi, mən iradə etdim ki, yeryüzündə bir xəlifə təyin edəm. Quranın ikinci siyasi təlimi birgə ümmətdir. Quran insanları onların arasında hakim olan növlü dəyişikliklərə rəğmən bir-birinə yaxınlaşan balanslı və formalaşmış bir kolleksiya kimi görür və yeganə hədəflərə doğru yığcam və hərəkət etməkdə olan bir kərban kimi hesab edir və onu ümumi bir təşkilatçılığa dəvət edir və bu halı insan ictimaiyyətinin birinci keyfiyyəti və bəşər gələcəyini istənilən və məntiqli biçimi adlandırır. Bəqərə surəsinin 213-cü ayəsi buyurur. Xalq ictimai həyatın ilk günlərində birgə ümmət idi. Ondan sonra Allah Taala peyğəmbərləri göndərdi. Bu etiqada əsasən müsəlman vəhdət və bir parçalığı ilk kiçik İslam dünyası ictimaiyyətində gerçəkləşdirməyə, daha sonra isə bütün bəşəriyyət ictimaiyyətinə yaymağa vəzifələndirilibdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinləyirsiniz. Lütfən bizə zəng açıb, təklif, tənqid fikirlərinizi bizimlə paylaşın. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda dəvət edirik, hörmətli ekspertimiz Universitet müəllimi Hocatol Esambal Muslimin Hacıqa Mahmud Hüseyin Navinin söhbətlərini eşidəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Keçən cələsə ərz olundu xidmətlərizə ki, sədri İslamda behtərin no hükumət şəkli tapdı. Ki onun rəsində Peyğəmbəri İslam özü idi ki, Allah biləsin intixab və nəsb eləmişdi. Qanunlarda qanuni din idilər. Rəsulullah sələvatullah əleyh rəhlət eləyəndən qabaq Qədir-i Xummuda öz canişinin nəsb elədi. Əli əleyhissalam Qədir-i Xummuda çıxdı bir ucalığa, yapışdı Əli əleyhissalamın əlindən qozadı göyə və o cümləyə məruf ki, mən kuntu molahu fəhaza əliyum molah. Hər kəs mən onun molası idim, rəhbəri idim, hakim idim, imam idim, məndən sonra bu Əli o cürəsidir. Bəli, xub, bir iddə dəlail qabağa gəldi ki, Peyğəmbərin rəhlətindən sonra vəzoza əvəzləndi. Ki, bir miqdarın tozih verdim xidmətlərizə. Əziz və möhtərəm sünni məzhəb alimlərimiz və qərdəşlərimiz nəzərləri ilə kitablarında budur. Əli əleyhissalam hər cəhətdən xuləfayı siqanədən yuxarıydılar. Bəli, bəzi dəlillərə görə biləxərə olmadı. Xub, 25 il imam xanənəşin oldu. 25 ildən sonra mərdum gəldilə yalvardılar ki, ağa səncə bu məmləkəti cəmucur elə səndən yaxçısı yoxdur. İmam da şəddərin dedi və qəbul elədi. Düzdür, 5 ilə çəhmədi imamın hükuməti və xilafəti. Amma bir cürə hükumət elədi ki, indinin indisi də o hükumətdən danışırlar. Niyə 5 ildən çox olmadı? Xub, bir illəti bu idi ki, imamı öldürdülər da, terror elədilər. Həmin müsəlmanlar. İbn-i Mülcəmi Muradi, lənətullah əleyh. Və həmçinin yaxçı köməkliq eləmədilər imama. O tərəfdən imamın bəzi dostları, həmsəngərləri, Peyğəmbərin bəzi səhabəsi cəng yola saldılar imamın müqabilində. İmamı məşğul elədilər cəngə, qoymadılar imam, başlasın o gözəl işləri ki, mənzuri nəzəridir, onları kamil görsün. Ələ rəğmi bu, cinə behtərin mənşur hükuməti Əli əleyhissalamın hükumətidir. Bir dənə namə yazdı imam, Malikə Əştəri Nəxəyyə. Salamullah aleyh. O vaxt içi cənab-ı malikəşləri göndərirdi Misrin hükumətinə. Orada riz-beriz məmləkətdarlığı örgədib malikə. Ey çaş bir günləri, fürsət ola elə bu radiodan fəqət Malikə Əştərin naməsin, əhdi naməsin bahəm oxuyaq. O qul adəbi zat. Şayət 15 il, 20 il bundan qabaq Sazman-ı Miləldə, UNESCO-da Əli əleyhissalamın həmin bu əhdi namə-i Malikə Əştərin tərcümə elədilər. O məmləkətləri ki, Sazman-ı Miləldə üzvidilər, neçə yüz dənə məmləkətdir, onların dillərinə tərcümə elədilər, verdilə bilələrinə. Niyə? Dedilər, behtərin mənşur hükumətidir. Yanına mənə, yəni, behtərin qanunlar ki, bir yaxçı hükuməti eləyə bilər, dolandırsın, bir məmləkəti idarə eləsin, bu qanunlardır ki, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam, 1000 il bundan qabaq yazıbdı. 1400 il bundan qabaq yazıbdı. Xub, bu işi görənlər müsəlman deyillər, nə şiədilər, nə sünnüdürlər. Məsihidilər, eybəsa kafərdilər. Vəli baxanda buna görürlər, behtərin no-i hükumət, o hükumətdir ki, Əli əleyhissalam buyurubdı. Hətta onlar da təşxis verirlər. Və heyrətdə qalırlar ki, axı, 1400 il bundan qabaq vəhşi Ərəbistanda nə cür bir nəfər gəlib belə bir zatlar yazıb. Nə cür ola bilər ki, indi biz 1000 ildən sonra baxırıq ona, heyrətdən ağzımız açıq qalır. Bu bir dənə mühüm mətləbdir. Vəli müsəlmanlar gərək kömək olala dini hükumət vücuda gələ. Müsəlmanlar gərək belə bir hükuməti